Ja, for mig er det altid en stor glæde at gæste Helsinge LM igen. Når man kom her i 10 år, sådan mere eller mindre, der var en periode, hvor jeg var ansat i ELM, og så skulle vi jo være derinde i København i 2 gange om måneden hvert fald. Men ellers var det skønt at komme her og være sammen med venner her, og jeg har også glædet mig til at skulle få lov at dele et budskab med jer i dag om Herrens genkomst, de sidste tider, og teksten, som jeg ikke læser op, men som jeg tager frem undervejs i forløbet, den er fra 2. Peters brev, kapitel 3, vers 1-18. Men inden vi kommer så langt, vil vi nok engang forene os i bøn. Og vi takker dig for, Herre, at vi må være samlet under din nåde og barmhjertighed. Tak, Herre, at al din godhed omfavner os. Og den har vi brug for, også når vi skal lytte til dit ord, fordi vi kan ikke tage imod det af os selv, men kun ved, at du gør et under med os igen, som du har gjort det så mange gange, så vi får ordene lidt ind i vort hjerte og fyldes af al den rigdom, som du har lagt ned i dit ord. Herre, må det ske, at vi går herfra i dag, fyldt af dig og dit. Amen. 2. Peters brev, kapitel 3, vers 1-18. Det er teksten, der samler os under overskriften Herrens genkomst, de sidste tider. Og nu begyndte Annie jo med en sang, der er skrevet i 1874. Og den indledes i alle 4 vers, som vi har den, nummer 247, om han kom nu i dag, din Herre og Gud. Sådan skrev og formulerede Lina Sandell det i 1874. Bibelens budskab om Jesu genkomst levede i hende som en virkelighed, der kunne indtræffe når som helst. Sangen er skrevet for mere end 150 år siden, og vi kunne begynde her ved indledningen til prædikene med at spørge hinanden, lever vi i november måned 2025 med Jesu genkomst som en dybt integreret del af vores hverdag? Så Jesu genkomst fylder meget i hele vores tilværelse. Så vi er optaget af, at et opbrud fra denne verden kan komme når som helst, også uden om den legemlige død. Helt tilbage i 1564, og når vi nu har kommunalvalg om et par dage, så kan det jo være fint at trække en borgmester frem fra 1564. Det er ikke sikkert, at der er nogen af jer, der kender den borgmester. Han hed Søren Kær og var borgmester i Kolding. Men helt tilbage i 1564 skrev borgmester Søren Kær en salme. I Grundtvigs gendigtning af salmen, som han foretog i 1837, lyder denne salme sådan til at begynde med. Rejs op dit hoved, al kristenhed. Opløft dit øje, slå ej det ned. I himlen du har hjemme. Der er dit hjerte. Der er din skat. Hvor er det godt formuleret. Nummer 250, vi skal synge den efter, at jeg har sagt amen. I 1800-tallet og i 1500-tallet var der mennesker, der levede i forventning om Jesu genkomst. Og går vi helt tilbage til det Nye Testamente, har vi flere forventningsudsagn. For eksempel siges det til korinterne i Paulus' første brev til dem i kapitel 1, vers 7. Mens I venter på, at vor Herre Jesus Kristus skal åbenbares. Paulus havde en meget stærk forventning om Jesu snarlige komme. Han siger i 1. Thessaloniker brev, kapitel 4, vers 15, dette siger vi jer med et ord af Herren, vi der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovede. Lina Sandells sang, om han kom nu i dag, slår den rigtige tone an. Vi skal være klar til opbrud når som helst. Men det bliver et meget, meget glædeligt opbrud. Det bliver den største dag i dit og mit liv, vi der tror på Herren. Det kan godt være, at du ser frem til en meget stor begivenhed i nærmeste fremtid, men den er en pinokkiekugle i en slikbutik i forhold til det, der sker, når Herren kommer igen og tager dig med sig ind i den himmelske herligheds virkelighed. Når den dag kommer, er sejren i hus endegyldigt for alle troende. Den kommende herlighed i Guds rige omtaler Paulus som det virkelige liv i et måske lidt overset vers fra 1. Timotheus brev, kapitel 6, vers 19. For her siger Paulus i 1. Timotheus 6, 19, at vi skal samle os en skat som en god grundvold for den kommende tid, så vi kan gribe det virkelige liv. Vi oplever, at det liv, vi lever her og nu, er et virkeligt liv. Ja, talrige mennesker vil hævde, at det er det eneste virkelige liv. Det er det jo også på mange måder. Men det egentlige virkelige liv venter endnu på sig. Som noget positivt, dog kun for Kristus troende mennesker. Dette egentlige virkelige liv skal vi som Guds børn se frem til med løftede hoveder. Som Jesus understreger det så klart og tydeligt i Lukas 21:28, rejs jer op, rank din ryg, kunne vi også sige. Rejs jer op og løft jeres hoved, for, siger Jesus videre, jeres forløsning nærmer sig. Når Peter skriver til sine læsere for anden gang, er der noget, han gerne vil understrege for dem. Vi skal nok forestille os, at de kristne, som Peter henvender sig til, har gået med tanker om, hvorfor Jesu genkomst trækker ud. Hvornår sker det? De er åbenbart fulde af utålmodig venten. Ind i denne virkelighed rækker Peter dem nogle værdifulde ord, der både indeholder trøst og formaning. Han siger i vers 3 og 4 her i 2. Peters brev, kapitel 3, der står sådan i vers 3 og 4, først og fremmest skal I vide, at der i de sidste dage vil komme spottere, som følger deres egne lyster, og som hånligt siger, hvad bliver der af løftet om hans komme? Siden vore fædre døde, er alting jo blevet ved at være, som det var fra skabelsens begyndelse. Disse spottere var allerede i gang med at så tvivl i de kristnes sind, hvad angår Jesu genkomst. Alt er jo, som det var fra skabelsens begyndelse, hævder disse spottere. Og øjensynlig var flere kristne begyndt at tænke i samme retning. Peter har formodentlig skrevet sit andet brev en gang i 60'erne. Vi befinder os i 2025, knap 2.000 år senere. Hvad skal vi en søndag i november måned tænke om Jesu genkomst? I Bibelens næstsidste vers, Åbenbaringen 22:20, siger Jesus de stærke ord, jeg kommer snart. Hvad ligger der i disse ord? Mens Jesus gik omkring her på jorden, sagde han på et tidspunkt til sine disciple, som vi kan læse om det i Markus evangeliet kapitel 13, vers 31 og 32, himmel og jord skal forgå, men den dag eller time er der ingen, der kender, hverken englene i himlen eller sønnen, kun faderen. Alligevel betoner Jesus for disciplene i Matthæus 24:44, derfor skal I også være rede, for menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter det. Hvad Jesus ved er, at han kommer snart. Hvad der ligger i dette udsagn fra Åbenbaringsbogen, kommer jeg tilbage til om et øjeblik. Men at Jesus kommer, det står fuldstændig fast. Så fast, at det gælder om for alle troende til alle tider at være rede. Kort før den store begivenhed i det gamle testamente med udvandringen fra slaveriet i Egypten, står der i 2. Mosebog kapitel 12, at de israelitiske familier skulle slagte et lam. Alle familiemedlemmerne skulle efter tilberedning spise lammet på en meget særegen måde. Dengang vores børn var små, forsøgte vi at gøre det en enkelt gang ved påsketid, men jeg tvivler nu på, at der er mange af jer, der har spist et påskemåltid, sådan som de gjorde umiddelbart før udvandringen af Egypten. Men der står sådan i kapitel 12 i 2. Mosebog, vers 11, sådan skal I spise det. Nu kommer der altså en anvisning på, ikke Emma Gad, men en anvisning på, hvordan man skal spise et påskemåltid, lige før man skal vandre ud af Egypten. Sådan skal I spise det. I skal have kjortlen bundet op. Datidens mode var jo, at man gik med tøj helt ned til fødderne, og så går man ikke så stærkt, når man har sådan noget tøj på. Så man skulle binde kjortlen op her omkring lænden, og så skulle man også, som der videre står, have sandaler på fødderne og en stav i hånden. Det var godt, de ikke spiste med kniv og gaffel dengang, for så havde det nok været lidt svært, når man kun havde én hånd til sin rådighed til måltidet. Så var det jo godt, at man dengang spiste med fingrene, og ofte er det samme fad. I al hast, står der så videre i dette vers, skal I spise det. Det var et opbrudsmåltid. Israelitterne skulle være rejseklare. Kjortlen, som jo, som jeg nævnte, normalt gik ned til fødderne, skulle være bundet op, netop for, at man kunne have så stor en bevægelsesfrihed under vandringen som vel muligt. Og sandalerne skulle være spændt på fødderne, så man hurtigt kunne komme afsted og magte en lang og strabasserende tur, der ofte gik over brændende varm jord. Og lammet skulle som sagt spises ved brug af kun den ene hånd. I den anden skulle man have en stav, som skulle være klar til at støtte en under vandringen. Og så skulle måltidet spises i al hast. Nu har jeg ikke selv været til tafel hos en konge, der døde i 1947, for jeg var ikke født. Og selvom jeg havde været født, så var jeg nok ikke blevet inviteret til tafel hos Christian den 10. Men det fortælles om den tidligere konge, Christian den 10., at han var en mand, der spiste meget, meget hurtigt. Og når han lagde kniv og gaffel, så var det ikke god tone, at nogen af gæsterne ved taflet fortsatte med at spise. Når kongen lagde kniv og gaffel, så gjorde alle det. Og det betød, at dem, der havde været med før, de var klar over, at det galt om at guffe i sig hurtigst muligt af de lækre retter. For når kongen havde lagt sit bestik, så var måltidet simpelthen færdigt. Der skulle spises i al hast, når man var til tafel hos Christian den 10. Og jeg ved ikke, om han har lært noget af 2. Mosebog kapitel 12. Det tvivler jeg nu noget på. Men i hvert fald dengang skulle måltidet også lige inden udfrielsen af Egypten, så skulle måltidet lammet spises i al hast. Og alt dette, der skete her ud fra det, vi hørte fra 2. Mosebog 12, alt dette kan overføres til vores tid på en billedlig måde. Og hvad er det for et budskab, der lyder til dig og mig? Jo, det er, vi skal være rede til opbrud her og nu. I skal ikke være sikre på, at jeg når at sige amen. Det kan være, at Jesus kommer igen, inden jeg når at sige amen. Vi skal være rede til opbrud. Du skal være rede til at møde Herren, hvad enten det kommer til at ske ved, at du afgår ved døden, eller ved, at Jesus kommer igen. Der var mennesker på Peters tid, som helt fornægtede alt tale om, at Jesus skulle komme igen. De siger i vers 4 i vores tekst, alting er jo blevet ved at være, som det var ved skabelsens begyndelse. Deres ord kan ikke tolkes anderledes, end at de også fornægtede den tidligere syndflod i Noas dage, som omtales i vers 5 og vers 6. Her gik den daværende verden, siger Peter, vers 6, til grunde ved at blive oversvømmet af vand. Men Peter understreger i vers 7, de nuværende himle og den nuværende jord er blevet opretholdt og gemt til ilden på dommens dag, når de ugudelige mennesker skal gå fortabt. Og Peter understreger også her, at opretholdelsen alene skyldes Guds ord. Denne verden kommer dybest set ikke til at gå til grunde af andre end én eneste, nemlig Guds ord. Det er ikke klimaforandringerne, der får denne verden til at gå under. Det er ikke naturkatastrofer, eller krige, eller atombomber, eller hvad vi kunne nævne, der får Gud til at sige, at nu er det slut. Det kan være, han bruger noget af det, men det er Guds ord, der er alene bestemmende for, hvornår denne verdens tidshusholdning er forbi. Dommens dag bliver katastrofal for alle ugudelige mennesker. Der står i vers 7, at de skal gå fortabt. De ugudelige mennesker her i kapitlet var de spottere, vers 3, som fulgte deres egne lyster. Det foregående kapitel rummer en mere udførlig beskrivelse af disse mennesker. Her kaldes de i kapitel 2, vers 1, falske lærere, som vil indsmugle. Læg mærke til det ord, indsmugle. Her møder vi virkelig underfundighed. Falske lærere, som vil indsmugle ødelæggende vranglærdomme og tilmed fornægte den herre, som købte dem. Den fortabelse, der vil ramme dem, bliver her beskrevet med nogle ganske forfærdelige ord. Ord, der er så forfærdelige, at man næsten ikke magter at udtale dem. Så skrækindgydende er de. Men der står i kapitel 2, vers 1 om disse ugudelige. De nedkalder en bræt til intetgørelse over dem selv. Og videre i vers 3, deres fortabelse slumrer ikke. Og endelig i vers 17, dystert mørke venter dem. Forfærdelige ord at høre på. Der kan være store uroligheder i verden, sådan som vi jo også oplever det i dag. Men de ugudelige mennesker dengang bedyrede, at intet af alt sådant uvæsen havde med Gud at gøre. Alting, siger de jo i kapitel 3, vers 4, er jo blevet ved at være, som det var fra skabelsens begyndelse. Det var en meget fejlagtig påstand. Men når Gud er fjernet og bortelimineret fra ens tilværelse, har det ofte nogle meget uhyggelige følger for ens færden her på jorden. Det bliver også stærkt fremhævet i kapitel 2, vers 12-19, hvor de ugudeliges forskellige udsvævelser bliver stillet for skue. Der er ofte, ikke altid, men der er ofte en sammenhæng mellem dette at fornægte Gud og en kommende dommedag, vers 1 i kapitel 2, og så dette at leve et udsvævende liv, som der tales om i kapitel 2, vers 18. Tanken er denne. Lad os dog få så meget ud af dette liv som muligt, for når vi dør, så er alt forbi og slut. Paulus følger denne ugudelige tankegang et stykke på vej, når han i opstandelseskapitlet 1. Korinterbrev, kapitel 15, vers 32, siger, hvis døde ikke opstår, hvad jo Paulus var helt sikker på, at de gjorde, hvis døde ikke opstår, så lad os æde og drikke, for i morgen skal vi dø. Peter understreger flere steder i sit andet brev på forskellig vis, at dommen kommer. En fornægtelse af denne sandhed ændrer ikke det allermindste ved dette faktum. Men fornægtelsen kan have store konsekvenser for den måde, man indretter sit liv på. Det fremgår med al tydelighed af et ord fra det gamle testamente, og her tænker jeg på prædikerens bog, kapitel 8, vers 11, hvor der står, fordi der ikke hurtigt fældes dom over den onde handling, er menneskers hjerte fuldt af lyst til at handle ondt. Den kristne menighed har nu i snart 2000 år levet med budskabet om, at Jesus vil komme igen. Og efter vores opfattelse af tid, er det en særdeles lang periode. Men vores tidsopfattelse er på ingen måde sammenfaldende med Herrens. Der står i vers 8 i vores tekst, dette ene må I ikke glemme, mine kære, at for Herren er en dag som 1000 år, og 1000 år som en dag. Eller lidt firkantet sagt, i en vis forstand kan man sige, at der kun er gået sølle 2 dage, siden løftet om Jesu genkomst er blevet udtalt i det nye testamente. 2 dage, det er ikke lang tid trods alt. I det lys skal vi også forstå ordene af Jesus i Åbenbaringen 22:20, når han siger, jeg kommer snart. Ja, selvom der skulle gå 3 eller 4 dage, så kan man vel godt sige, at Jesu ord står til troen, ikke sandt? Jeg kommer snart. 4 dage, det er også snart. Det er der måske ikke så mange af os, der tror, at der skal gå 4.000 år, før Jesus kommer igen. Men der er jo ingen af os, der ved, hvornår det sker. Men der er mere at sige om dette, for i vers 9 taler Peter nemlig sådan. Herren er ikke sen til at opfylde sit løfte, som nogle mener, men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Herrens tøven med at komme igen har et klart sigte, at så mange som muligt skal blive frelst. Som der står i vers 15, hvor Herres langmodighed er til frelse. Den danske oversættelse bruger ordet tålmodighed i vers 9, for det selv samme græske ord, der i vers 15 er oversat med ordet langmodighed. Hvorfor man har valgt dette skift på dansk, det overgår min forstand at udrede. Det sidste ord, langmodighed, udtrykker måske bedst Herrens sindelag. Han er længe. Han er lang tid om at gribe ind. Sådan er Herrens sindelag. Det er han, fordi han i sin kærlighed ønsker flest mulige frelst. Når jeg kigger i de engelske bibler, jeg har derhjemme, så er ordet, det græske ord, som i den danske er blevet til langmodighed, oversat på en særlig måde. Og jeg må sige, at jeg elsker den engelske oversættelse på dette sted meget højt. For på engelsk, i hvert fald i de 4-5 bibler, jeg har lige slået op i, der står der nemlig i oversættelsen for langmodighed ordet long suffering. Og dette ord long suffering betyder jo, at man lider over længere tid, at man bærer på en smerte over længere tid. Og det er en smerte og en stor lidelse for Herren, når mennesker vælger ham fra. At kaste vrag på Guds kærlighed og hans frelsesvilje rammer hans hjerte umådeligt hårdt. Hans barmhjertighed over for menneskeslægten gør, som der står i vers 9, at han ikke vil, at nogen skal gå fortabt. Også spottere og vranglærere ønsker han ind i frelsens vidunderlige virkelighed. Hans longsuffering, hans barmhjertighed, er årsagen til hans tøven med at afslutte denne verdens tidshusholdning. Det har Paulus også, siger Peter i vers 15, med den visdom, han har fået understreget i sine breve. I parentes bemærket er det dejligt her at møde, at Peter, selvom han tidligere på et tidspunkt berettiget blev revset af Paulus, som vi kan læse om det i Galaterbrevet kapitel 2, ikke tog dette ilde op, men at han kan kalde Paulus for en kær bror. Men en dag kommer dommen. Det fremgår af vers 10-13. Herrens dag kommer som en tyv. Himlene skal forgå med et brag. Elementerne vil brænde op, og samme vej går det for alt menneskeskabt. Alt går i opløsning. Ind i denne sammenhæng har Peter i sidste del af kapitlet fire budskaber til troende til alle tider. Det første har vi i vers 11. Da nu alle disse ting må gå i opløsning, hvor helligt og gudfrygtigt bør I da ikke leve. Ugudelige mennesker, der mener, at alt er forbi med døden, vælger under tiden at leve tøjlesløst og uhemmet i deres overgivelse til syndige udfoldelser. Men det er anderledes for et Guds barn. For os, der tror på Jesus og venter hans genkomst. For det kalder på et helligt og et gudfrygtigt liv. Guds kærlige indgreb til frelse i dit og mit liv giver os en helt anden holdning til ham, end den indstilling til livet, som de ugudelige har. Johannes rammer fuldstændig plet, når han med sine ord i 1. Johannes brev kapitel 4, vers 19 siger, vi elsker, fordi han elskede os først. Dette gensidige kærlighedsforhold forvandler et menneskes indstilling til hele tilværelsen. Fordi Gud elsker mig og har bevist sin kærlighed ved at optage mig i sit rige i kraft af Jesu blod, ønsker jeg at leve ham til behag på alle måder, ned til mindste detalje i mit liv. Som et ringe og særdeles ufuldkomment gensvar på det frelsens under, der er blevet til virkelighed i mig. Guds kærlighed driver en troende ind i et helligt og gudfrygtigt liv. Som Johannes også understreger det lidt tidligere i sit første brev, når han taler om den kommende herlighed, et Guds barn har i vente i kraft af faderens viste kærlighed mod ham. Han siger i kapitel 3, vers 3, enhver, som har dette håb til ham. Hvad gør han? Jo, siger Johannes, han renser sig selv, ligesom han er ren. Eller sagt med Peters ord i vers 13 i vor tekst, vær ivrige for at stå uplettede og lydefri for Herren i fred. Der skal være en ivrighed i dit liv. En ivrighed efter at stå uplettet og lydefri for Herren. Den ivrighed skal bo og leve og udfolde sig i os hver dag. Det andet budskab, Peter har til os troende, finder vi i vers 12. Vi bør leve helligt og gudfrygtigt, mens, fortsætter apostlen, I venter på, jeg fremskynder Guds dags komme. Vi har helt ved begyndelsen været inde på, at forventningen om Jesu genkomst skal leve i os som en dybt integreret del af vores hverdag. Brorson siger det meget rammende i en af sine salmer, det er nummer 583, når himlen er os kær og sød og yndig. Hvad betyder det for et Guds barn, når himlen er os kær og sød og yndig? Jo, fortsætter Brorson, da bliver Herrens hær i striden myndig. Forventningen til Herrens genkomst skaber troens myndighed. Vi bliver målrettede, vi bliver faste med henblik på det liv, der skal leves her og nu. Vi lever på denne jord, men vi gør det med himmelvendte øjne. Vi tager livtag med alle de opgaver, der er lagt hen til os på denne jord. Men vi glemmer aldrig, at blikket vender opad. Men vi skal ikke bare leve i en venten på Jesus. Vi skal mere end det. Vi skal fremskynde, understreger Peter. Vi skal fremskynde Jesu dags komme. Og det gør du jo allerede, hver gang du beder Fader vor. Her siger du jo i den anden af Fader vores 7 bønner, komme dit rige. Og der beder du i hvert fald på en dobbelt måde. For det første beder du om, at dette rige med al dets herlighed skal komme til dig personligt. At du må fordele alt det, som Gud har at bringe dig i sin rigdom. Dette rige, som han giver som en gave til et Guds barn, det skal komme til dig. Men det skal også komme, og det beder du også om, til den omgivende verdens ufrelste mennesker. Og på den måde er denne bøn også bønden, vi beder om en omfattende og omsiggribende vækkelse blandt verdens børn. Og dette med at bede om vækkelse, det er en bøn, som skal være højt prioriteret i dit liv. Og du må gerne bede om mere end en her og en der. Tag bare munden fuld. Her må man gerne være grådig i bønden og bede om millioners omvendelse. Det kan nås i 2025 endnu, at mange millioner bliver omvendt, men tiden er ved at være lidt kort, for der er kun 1,5 måned tilbage af året. Men vi skulle gerne nå mange millioners omvendelse, inden året er gået. Og så endnu flere til næste år, hvis jorden består endnu. Bønden om vækkelse må aldrig mangle, når vi jo kender Guds kærlighedsvilje over for alle ufrelste. Uden at vi rigtig kan fatte det, er vi på den måde med til at fremskynde Guds dags komme. Og den sidste bøn i Bibelen, som vi har i Åbenbaringen 22:20, lyder der også sådan i den troendes mund: Kom, Herre Jesus. Og den bøn må vi gerne bede. Kom, Jesus. Kom. Vi ser frem til hans komme, og mens vi gør det, beder vi af alle kræfter om, at flere må være med i det frelstes kor, når det sker. Det tredje budskab, Peter fremfører her til sidst i brevet til de troende, står i vers 17. Tag jer i agt for at blive revet med af frække menneskers vildfarelse og miste fodfæstet. Jeg citerede før fra Brorsons salme, Stå fast min sjæl, nummer 583. Og i salmens tredje vers lyder det sådan, Begyndt er ikke endt, det må du vide, som har din Jesus kendt. Bliv ved at stride. Alt, og læg mærke til det ord, Brorson bruger her, alt, hvad dit hjerte vil fra himlen vende. Alt uden undtagelse, hvad dit hjerte vil fra himlen vende, skal overvindes til din sidste ende. En bedre kommentar til vers 17 i kapitel 3 kan man vanskeligt forestille sig. Vi er ikke i himlen endnu. Angreb mod os i form af forførelse må ingen af os tage det let med, og ingen af os må heller ikke underdrive faren for frafald. Vi kan alle, som Peter så malerisk beskriver det, vi kan alle blive revet med af vildfarende budskaber. Vi kan alle miste fodfæstet. Det bedste værn mod, at det sker, bliver fremfoldt for os i vers 18, som er det fjerde og sidste budskab, vi får fra Peters andet brev. Der står sådan i vers 18, Voks i nåde og erkendelse af vor Herre og Frelser Jesus Kristus. Som en kristen skal du vokse. Du skal gerne, hvis du har været en troende i mange, mange år, så skulle du gerne være et andet kristen menneske i dag, end du var for 10 år siden. Det skulle du gerne være. Voks i nåde og erkendelse af vor Herre og Frelser Jesus Kristus. Jo, som kristen skal du og jeg vokse, og det har skriften mange ord om. Men to forhold i vokseværket er vigtigere end alle andre. For det første, så skal du vokse i nåden i Jesus Kristus. Og hvordan gør du det? Først og fremmest ved, at du tilegner dig nådens ord i skriften i så stort et omfang, som du overhovedet har mulighed for. Du skal leve i evangeliets fylde, og denne fylde skal udfolde sig og tage til i dig stadig mere og mere. Det sker i dit eget lønkammer, over en åben bibel, men også gennem forkyndelsen i menighedens sammenhæng. En anden side af denne sag har Paulus fremme i Romerbrevet kapitel 5, vers 20, når han siger, blev synden større, er nåden blevet så meget desto større. Synet på dine egne synder spiller stærkt ind i forhold til, hvor meget nåden fylder i dit liv. Jo større din syndserkendelse er, desto mere kommer også længslen efter Guds nåde til at præge dit liv. Og på den måde vokser Guds nådes betydning i dit liv. Alle kender vi den skræmmende virkelighed, det er at måtte se sin synd i øjnene. Hvorfor? Sådan kan vi stille os spørgsmålet. Hvorfor står det ikke bedre til med mig, end det gør? Men fører dette til en mere ihærdig spørgen efter Guds nåde, så sker der det forunderlige, at vi vokser i denne nåde, eller sagt på en anden måde, nåden og dens betydning vokser i os. I brevets begyndelse hedder det sådan i vers 2 i kapitel 1, nåde og fred være med jer. Og her sætter Peter ikke punktum. Han har en meget vigtig fortsættelse, når han siger, nåde og fred være med jer i stadig rigere mål i erkendelsen af Gud og Jesus, vor Herre. Nåden skal være med os i stadig rigere mål. Når det sker, så lever vi rigtig, rigtig godt med Herren. Men vi skal ligeledes vokse i erkendelsen af Jesus, understreger Peter i vers 18 i vores tekst. Her skal vi også sætte al vores iver ind, som apostlen er inde på i kapitel 1, vers 5. I dette vers og i det følgende vers taler han netop om erkendelsens vigtighed. Og går vi til kapitel 2, vers 20, lærer vi mere om, hvad erkendelsen af Jesus fører med sig. Her siger Peter, at vi gennem erkendelse af vor Herre og Frelser, Jesus Kristus, og så kommer det, kan gøre os fri af verdens urenhed. Jo mere vi fordyber os i Jesu person og gerning, desto mere forløses der kræfter til os med henblik på, at vi bliver mere og mere frigjort i forhold til al den urenhed, som verden er fyldt af. På den baggrund er det et velsignet godt ord, Paulus giver os med på vejen, når han i Kolossenserbrevet 3:16 siger, lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. Her har vi hemmeligheden bag alt kristent vokseværk. Her ligger kræfterne gemt til, at det kan ske. Dem har vi ikke i os selv, men gavmildt får vi dem givet af Herren. Og derfor giver det også god mening at slutte med de sidste ord i 2. Peters brev, kapitel 3, vers 18. Æren er hans både nu og til evighedens dag. At du sidder her i dag og kan kalde dig selv et Guds barn, det forklarer Peter til slut i sit andet brev, hvorfor det forholder sig sådan. Æren er hans. Hans alene. Du sad ikke her, hvis ikke det var sådan, virkeligheden var. Æren er hans, både nu og til evighedens dag. Herre, vi vil takke dig for, at du har frelst os ud af denne verdens dårskab og ind i dit vidunderlige rige. Og tak, at vi dagligt får lov at smage din nåde og fylden i din barmhjertighed. Tak, Herre, for al den godhed, som du i din rigdom og gavmildhed overøser os med. Tak, Herre, for at vi har et vidunderligt håb om en kommende herlighed. Tak, at vi er genfødt ved din opstandelse til dette håb. Og tak, Herre, at det er et håb, der står fast, fordi du har sagt det i dit ord. Og giv os, Herre, at vi må leve som mennesker, der altid er rede til opbrud. Og mens vi gør det, Herre, så giv os et hjerte, der kan rumme den ufrelste verdens børn. Så vi beder for dem. Beder om, at de også må komme ind og smage din barmhjertighed, din longsuffering. Herre, vi beder om, at du vil lade en om sig gribende vækkelse nå ud over hele verden. Og særligt beder vi for de missionsstationer, som vi i LM har fået betroet at tage vare på. Vi beder om, Herre, at dit rige også, de steder, hvor vi får lov at virke, må komme og komme i rigt mål, så mennesker begynder at strømme ind i dit rige og fordel i alle dette riges mange herligheder. Amen. Og nu skal vi synge borgmester Søren Kjærs sang fra 1564 i